Tak, dneska měl mít slovo Staňa, ale protože má Staňa nějaké povinnosti, tak jsem byl požádán, jestli bych místo něj nezaskočil, takže jsem tady jako náhrada, doufám, že vám to nebude vadit. A nevím, jestli máte radost ze spasení. Já mám radost pořád ze spasení a velice mě potěšilo slovo, které se modlil Daník na začátku, že je to stále žasnou nad tím, jaký je Bůh, kým on je a to, že si mě zamiloval. Dnešní čtení bude s Efeským z první kapitoly verš 17 až 19. Jestli vám připadá známý, tak je to proto, že jsem na to slovo mluvil i posledně. Prosím, Efeským 1, 17 až 19. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. Jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Minule jsem mluvil o tom, jestli existuje předurčení, k čemu jsme byli určeni, nebo kdo nebo co určuje naši budoucnost. Mluvil jsem o tom, že náš život neřídí osud, ale že náš život mohou, když jim to dovolíme, ovládat mocnosti temnoty skrze horoskopy, věštby a různé okultní praktiky. Ale pro nás, kdo se dotazujeme Hospodina, k nám mluví Bůh a odpovídá nám na naše dotazy, které máme, na naše nejasnosti. A to skrze svoje slovo v písmu anebo skrze proroctví. A mluvil jsem také o tom, jak rozeznat proroctví od věštby. A o tom, že naše budoucnost ještě nebyla napsaná. Protože kam půjdeme, jestli do věčného života nebo do věčného zatracení, záleží na tom, jaké rozhodnutí v životě ještě uděláme. Pokud jsme přijali Krista, tak se nad naší minulostí už nemusíme trápit, protože naše minulost byla smazána a jsme nové stvoření. Ale naše budoucnost je ještě otevřená. Je to nepopsaný list. A jestli něco opravdu v životě potřebujeme, pak je to pro náš život právě ten duch moudrosti a zjevení, aby jsme ho poznali, aby jsme poznali toho, který je dárce života. A tak rád bych dneska ve výkladu tohoto verše, a nejen jeho, ale také to, co mě při četbě Efeským oslovilo, pokračoval. Ale dneska se vydáme trošku jiným směrem. Řeknu vám jeden příběh. Jde domorodec pralesem a najde hodinky. Znáte ten příběh? Začal hodinky zkoumat a byl z nich úplně nadšený. Nechápe sice, co to je a jak to může fungovat, ale jestli někdo vymyslel něco tak úžasného, jak hodinky, pak musí být sám úžasný. A tak domorodec začne věřit v existenci hodináře. A tak si představte, jak sedí na zemi, zkoumá ten stroj času a přemýšlí a představuje si toho hodináře. Představuje si tvůrce hodinek, co ho asi přimělo k tomu vytvořit něco tak krásného, tak úžasného. Představuje si, jak ten hodinář vypadal, jakou má si podobu, jaké má osobní záliby. Jaký má charakter, jaké má způsoby chování, představuje si jeho povahu, představuje si to, jaké má zvyky, jak jedná, jaký má morální charakter. Prostě představuje si všechno, co vytváří dohromady jeho osobnost. Mohl by skutečně zachytit jeho bytost? Pochopil by z těch zkoumaných hodinek vydedukovat charakter anebo podstatu toho hodináře? Asi je směšné se na to ptát. Jak by takový hodinář vypadal v představách divocha? A teď si představte, o kolik se liší naše lidské představy a naše chápání, když se snažíme z věcí, které nás obklopují, si představit tvůrce toho, který vše vytvořil. Naše lidské představy o Bohu musí být směšné. Je vůbec možné jenom trošku se přiblížit chápání, v našem chápání poznání Boha? Pro člověka to není možné. V Bibli se píše, že vše, co bylo stvořeno, vesmír, příroda, veškeré tvorstvo ukazuje na svého stvořitele, takže lidé, když zkoumají tyto věci, nemohou nevidět, že existuje Bůh stvořitel. To je pravda. Ale skutečně ho poznat na základě přírody, na základě stvořených věcí, je pro nás takové jako pro toho divocha ze zkoumaných hodinek poznat hodináře. Bůh se dává poznat jen tomu, komu se skutečně chce dát poznat. A nemůžeme poznat Boha naším intelektem, protože, jak píše Jan ve 4. kapitole ve verši 24., Bůh je duch. A proto může být poznán jen pomocí ducha, Ducha svatého. Ale jak víte, člověk není duchovní, člověk je tělesný. A když je tělesný, tak je mrtvý. Je mrtvý pro všechno, co je duchovní. A tak pokud se člověk znovu nenarodí a není nadpřirozeně přenesený ze smrti do života, z temnoty do světla, z toho tělesného do toho duchovního světa, nemůže pochopit věci, které se dají pochopit jen duchem. A tak to, že nám se dal Bůh poznat, je pro nás veliká výsada. Že se nám dává poznat, je to jeho rozhodnutí, jeho krok směrem k nám. Proto je dneska spousta lidí, kteří věří, že existuje Bůh, ale mají o něm svou vlastní představu. Představa, která bývá právě tak mylná, jak představa toho divocha o tom hodináři. A já často mluvím o věcech, kdysi dávno mě pán Bůh řekl, až budeš kázat, mluv jenom ty věci, které sám prožil. A tak často mluvím a používám příklady ze svého života. A setkal jsem se s mužem, který patřil do většinové církve a četl Bibli. A ten muž měl mimo manželský vztah. A říkal, Martine, co myslíš, je dobré činit dobré věci? Je to dobré, ano. No, víš, lidé mě kritizují, že mám milenku, ale já ji nedělám nic špatného, já ji dělám jenom dobré. A to pro nás Bůh chce. Víš, to je pro ně dobré, co já ji dělám. Je to srandovní? Je? Je to scestné? Vysvětloval jsem mu, jak to v životě je, že v Biblii je víc věcí, než jen činit dobře, že je tam psáno o cizoložství, o smilstvu. Ale to je právě ta představa těch lidí tělesných, kteří sice čtou, ale nerozumí, nechápou. A většinové církve bývají plné takovýchto lidí, že lidé sice znají písmo, ale vybírají z něho jenom to, co je pro ně právě vhodné. Proto církev vypadá tak, jak vypadá. ale jenom v Duchu svatém člověk může poznat tu úplnou pravdu o všem, co potřebuje vědět. A tak dnešní otázka zní, co přimělo hodináře k tomu, aby vytvořil hodinky? Daníku, co myslíš? Ano, potřeba zachytit čas. Potřeba měřit nějakým způsobem ten běh, v kterém běžíme. A paralelní otázka, co vedlo Boha k tomu, aby vytvořil vše, co nás obklopuje. Co ho motivovalo? Nebo kdo ho inspiroval k tomu? Hodináře inspiroval čas, zkoumání podstaty, ale co Boha motivovalo k tomu, aby vytvořil? Protože na začátku neexistovalo nic, neexistovalo nebe, země, dokonce nebyli ani andělé, ani mocnosti. Nebyl nikdo, kdo by za Bohem zašel a řekl, mám problém, nedokážu si poradit s tím, že nic není. Nemohl bys něco udělat? Nebylo nikdo, nic, nebyl vesmír. Byl jen Bůh. A to ne po dobu dnů, měsíců a roků, ale od věků byl Bůh. Během minulé věčnosti byl Bůh sám v sobě. Soběstačný, dokonalý, aniž by cokoliv potřeboval. Ke stvoření toho, co známe, i těch věcí, které neznáme, nebyl donucen žádnou potřebou, žádným závazkem. Hodinář měl potřebu zachytit čas, ale Bůh a ve svém tvoření nebyl ničím omezen. Neměl potřebu vykonat něco pro něco. Rozumíte? Vše, co bylo stvořeno, bylo vytvořeno pouze pro jeho vlastní potěšení. A z jeho rozhodnutí. V Efeským v první kapitole ve verši 11 se píše, on je ten, v němž se nám od Boha, jež všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. Takže čteme, že on působí všechno podle rozhodnutí své vůle. Když o tom čteme, není nemožné pro nás zůstat stát v němém úžasu nad naším stvořitelem. V našem chápání jsme tak omezení. Jak pochopit věčnost? A jak pochopit Boží rozhodnutí? Proč nás tedy Bůh stvořil, aniž musel nás, takové obyčejné, neschopné působit dobré věci, neschopné zůstat věrní? Byli jsme stvořeni, ano, byli jsme stvořeni k jeho radosti. K tomu, aby s náma měl vztah a k tomu, abychom chválili slávu jeho milosti. V Efeským 2. kapitole ve verši 10. se píše, jsme přece jeho dílo. V Kristu Ježíši jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které co? Které nám Bůh připravil. A to je druhá část mého zamyšlení. Jsme v milosti zachráněni skrze dílo Ježíše Krista. Ale jsme také v Kristu Ježíši jeho dílo, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Každý z nás má radost, když se mu povede něco dobrého. Je to tak, že někdyž se podaří uvařit dobrý oběd, muž, když opraví něco, co je pokažené, nebo když se mu podaří pěkně vymalovat. A děti mají radost, když donesou pěkné známky ze školy. A zrovna takovou radost máme, když se nám podaří udělat dobrý skutek. Když třeba pomůžeme staré paní přes ulici, nebo když navštívíme nemocného a potěšíme ho, nebo když dáme peníze na nějaký dobrý účel. V pátek jsem slyšel v rádiu, že 70% Čechů přispívá na charitativní účely. 70%. Nevím, z čeho to vzali, z nějakého výzkumu, ale překvapilo mě to. Ano, přes SMSky a přes různé konta a tak. A hodně jsou podporované charitativní akce, děti, hospici a tady ty zařízení. Ale že tolik lidí, to mě překvapilo. Možná, že v našem ateistickém, jak sami sebe nazýváme, v ateistickém národě je v tom trošku snaha něco si předplatit. Nějaký dobrý skutek. Protože je spousta věcí, které když vykonáme, tak s nich máme sami v sobě dobrý pocit. Přiznejme si to, že to tak je. A jako křesťané víme, že Bůh se raduje z toho, když činíme dobré věci. A možná si lidé představují, jak tam nahoře stojí a s úsměvem pokyvuje hlavou a říká, jitužte, se to povedlo, to mám radost, vidíte, to je ona. Ona sice není dlouho znovu zrozená, ale je to skvělá ženská. To se jistě počítá, že Hanko? To se musí počítat. Takový dobrý skutek. Ale skutečnost je taková, že Bůh tím od nás nezískává vůbec nic. Vůbec nic. V Jobovi v 35. kapitole ve verši 7. a 8. jsem našel, jestliže jsi jednal spravedlivě, co jsi mu dal, co přijal z tvé ruky? Jen člověka stejného jak ty zasáhne tvoje své vole. A jen lidského syna zasáhne tvoje spravedlnost. A v Římanům v 11. kapitole v 35. verši se píše, kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit. A tak, bratři a sestry, Bůh vůči nám nemá vůbec žádný závazek. Není nic, o čem by mohl říct, anebo co by my jsme mohli říct, ale to se musí počítat. Ani naše poslušnost mu nic nepřináší. Proto si nezakládejme na tom, když se nám něco povede. Ježíš nám to říká v Lukáši v 17. kapitole ve verši 10. A tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci. Konáme jenom co? Konáme jenom dobré skutky, které nám on připravil. Proč o tom mluvím? Protože čas od času potkám někoho, kdo žije v takovém omylu, že je Boha možné si něčím získat. Získat si u něho přízeň, naklonit si ho na svou stranu. To nám Bůh jistě bude počítat. Když pro nic jiného, tak aspoň pro toto, aspoň tam někde tu čárku. Jsme přece v Kristu Ježíši stvoření proto, abychom konali dobré skutky, které on nám připravil. A tak, jestliže on nám připraví ten skutek a my ho vykonáme, tak to se musí počítat. A Bůh má radost, věřte mě, že Bůh má radost z našich dobrých skutků. On se raduje z našich dobrých skutků a chce, abychom dělali dobré skutky. Maximální počet skutků každý den a také maximální počet zázraků každý den. Bůh je pro nás připravil, protože Ježíš to sám říká, kdo věří ve mě, bude konat stejné skutky, jako já činím, a ještě větší, protože já jdu k Otci. No tak jestliže uděláme něco dobrého, cokoliv dobrého, Můžeme se z toho radovat? Ano. A radujte se z toho, když uděláte cokoliv dobrého, protože Bůh se raduje s vámi. Ale nemůžeme si na tom zakládat, že to my jsme ti dobří. Tak jak říkala jedna sestra, to se vám jistě bude počítat v nebi. Uvidíte. Bůh na to nezapomene. Ano, jestli na to nezapomene, a já věřím, že na to nezapomene, je to jenom jeho milost. Ale není to z toho, že já bych byl někdo výjimečný, zvláštní. Protože to Pán Bůh pro nás připravil tyto věci. Takže jsme povoláni k tomu, abychom konali skutky lásky vůči našim bližním, protože v nich je oslavený ten, kdo žije v nás. Jestliže vyznáváme, že Ježíš žije v nás, tak on je oslavený. A to je ta druhá část, pro co jsme byli stvořeni, aby jsme chválili a oslavovali slávu jeho milosti. Bůh nemá vůči nám, jak jsem říkal, žádný závazek. Žádný. Byli jsme stvořeni pro jeho potěšení. A naše rozhodnutí ovlivní naši budoucnost. Ale Bůh s náma počítá. To předurčení je nám dané. Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Jak se cítíte? Jestli dobře nebo špatně? Jedna jediná věc, na které záleží, je poznat Ježíše Krista. Žít s ním na každý den a věřit mu. Konat ty dobré skutky, které pro nás Bůh připravil. A chválit jeho slávu. Chválit ho za to, jaký je. Že přestože vůči nám nemá vůbec žádný závazek. Přestože nemusel poslat Ježíše Krista. Přestože Bůh by mohl jednat zrovna tak, jak často jednám já. Vyznávám to. Když jsi to zbabral, tak teďka si to vylížeš. Když jsi to pokazil, tak co? Tak si to sprav. Bůh to mohl povědět. Když jste si to pokazili, lidičkové, tak jsem zvědavý, jak teďka se ke mně dostanete. Nemusel poslat Ježíše Krista. A Ježíš nemusel přijít mezi nás. Proto jsme povolání k tomu, aby jsme chválili slávu jeho milosti. To, jak je k nám dobrý. V Efeským v první kapitole ve verši 20. se píše: sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, nad mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána. A všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem. Wow. A to je to, co mě dojímá a zasahuje. Že Kristus je svrchovaná hlava těla církve. Hlava nemůže existovat bez těla a tělo nemůže existovat bez hlavy. A je úžasné, že jsem součást těla. Jeho těla. A že on všechno podrobil pod svoje nohy a on, svrchovaná hlava církve, je jeho tělem. Tělo končí nohama a všechno je pod jeho nohama. Nevím, jestli teďka chápete tu podstatu toho, o čem mluvím. Potřebujeme ducha moudrosti a poznání, který nám zjevuje, jak bohaté je naše dědictví. Ale kde? Uprostřed jeho lidu. Uprostřed těla. My jsme jeho lid, my jsme jeho tělo. A jenom jako jeho tělo máme autoritu a jsme povoláni k tomu, aby jsme vládli v životě. Ne nad bližníma, ne manipulovat a tlačit lidi a ovládat je, ale Ale právě nad těma vládama a mocnostma, sílama a panstvama, které si on podmanil, podrobil a položil je pod svoje nohy. Ty síly, které ovládají tento věk tmy. A tak jestliže je dáno jakékoliv zaslíbení o autoritě, o moci, vždy se to týká koho? Nevěsty, církve. Bůh nám svěřuje svou moc a propůjčuje nám také autoritu, abychom vládli a tvořili v našich životech právě uprostřed jeho lidu. A víte, jak jsem vděčný za to, že jsem v jeho lidu? A víte, že jaká je škoda, když někdo se rozhodne odejít, když odchází z církve a ze společenství, jenom proto, že mu tam něco vadí, že mu tam někdo vadí nebo něco. Někdy lidé odchází ze společenství do společenství. Prostě nesedne ti kazatel, anebo má konflikt s někým v církvi, tak odejde do jiného sboru. Někdy je to složité v církvi, opravdu. A někdo se třeba cítí zraněný z církve. A já to chápu, že někdo odchází. My jsme odešli z většinové církve, protože nás k tomu, ne protože jsme byli zraněni tou církví, ale protože nás Bůh vedl k tomu, že je čas odejít. Ale jsou lidé, kteří řeknou, a já už toho mám dost, toto já poslouchat nebudu. A udělají rozhodnutí, a ty důvody bývají různé, ale rozhodnutí odejít z církve není dobré. Protože jestliže čtu, jak bohaté a slavné je moje dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, ke své církvi, a pak na mě padá bázeň z toho opustit jeho lid, odejít z církve pro malicherné věci, přejít ze společenství do společenství, z jednoho sboru do druhého sboru, a často se to děje, lidé se ožení, vdají, přestěhují do jiného města a tak dál. A nebo třeba skutečně jako lidé si nesedneme s někým. A člověk přejde z jednoho společenství do druhého společenství. Ale odejít z církve je velice špatné rozhodnutí. A je to škoda, když lidé takto odchází. A dneska hodně na internetu nebo ve statistikách se mluví, když lidé mluví právě s nevěřícíma lidma anebo s lidma ze světa, že lidi říkají, ano, Bůh ano, já vím o Bohu a věřím, Bůh ano, ale církev ne, prosím vás, církev ne, já z církvi nechci mít nic společného. A já si myslím, že právě toto říkají lidé, kteří si o Bohu, jak jsem říkal na začátku, vytvořili svou vlastní představu. Ale Bůh se dává poznat každému, kdo ho hledá. Tak jestliže člověk na základě těch stvořených věcí začne hledat, tak Bůh se mu dá poznat. Ale první, co vždycky je, je to, že každého, koho zachraňuje, přivádí do církve. Do svého ovčince. Protože už pro ty malé děti čteme to podobenství o té ztracené ovečce. Kristus hledá každého z nás a přivádí ho mezi své, do svého stáda. A o každém říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. On neříká, kdo ke mně přijde, toho zachráním a bude tam, kde je a něco. Ale říká, nevyženu ven. To znamená z místa, kde ho chce zhromáždit. A proto pro mě je tak těžko pochopitelné, když někdo odchází z církve, když jsem nalezený jako ta ovečka a jsem zachráněný, Proč mám odejít svévolně a zatoulat se a ztratit se? Proč bych to měl dělat? Bůh mě miluje. Rozumíte tomu, že? Rozumíte. Lidé argumentují, já nepotřebuju, aby mě někdo mluvil do života. Natož tady Marek. Jako, no, Marek. No. On mě bude říkat, co mám dělat. Ano, dá se žít i takto, že lidé odejdou z církve a budou si žít po svém, ale potom ponesou následky svých rozhodnutí a bývá jim v životě velice těžko. Věřte mě, já to vidím u některých lidí, kteří pohrdli autoritou církve a odešli z církve a vidím jejich životy s odstupem let a vidím to, jaké mají problémy v osobních životech, jaké mají problémy v rodinách a vidím to právě to, že ty lidé se rozhodli pohrdnout autoritou církve a žít v nezávislosti. Ale v nezávislosti není svoboda. Nezávislost je totiž právě ten krok Adama a Evy, kteří oni vykonali. Vy budete jako Bůh, budete vědět, co je dobré a zlé. Já nepotřebuju, aby mě někdo mluvil do života, já sám vím, co mám dělat. To je právě to staré adamovské, být jako Bůh. To je ten život v té v uvozovkách pravé svobodě. Dělej si, co chceš. Lavej, ten známý satanista, který napsal satanskou Bibli, ten říkal, satanismus není o tom, že vysluhuješ černé mše a sloužíš ďáblu. Pravý nefalšovaný satanismus je já. Já. Já jsem podstata všeho. Já si rozhoduju a ty mě nemáš co vykládat do života. To je problém dnešního světa. Rozhodovat se podle sebe a nikomu se nemuset vykazovat. To je ta pluralita názorů. Být jako Bůh. Být jako Bůh. Ale my jsme jiní. Byli jsme povoláni do jednoho ovčince. Wow! Já jsem byl povolán. Nevím, jak je to možné. Nevím, proč Pán Bůh rozhodnutím svojí dobroty se dal poznat právě mě. Stále nad tím žasnu. A žasnu nad tím, že jsem v takové církvi, která vyznává Pána Ježíše Krista jako svou autoritu a hlavu. A kdo žije v očekávání v jeho návratu a těším se na to, a těším se také z toho, že Bůh mě a také nám církvi dává ducha moudrosti a zjevení, aby jsme ho poznali a tím rozšířeným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději nás povolal. A jak veliké a slavné je naše dědictví uprostřed jeho lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Z toho jsem nadšený. A proč nám to Bůh dává? Dává nám to proto, abychom mezi sebou uměli žít v životě v lásce. A přijímali jeden druhého. Protože takovéto církvi potom Kristus svěřuje svou vládu a svou autoritu. Nevím, jestli se vám to stalo pro vás, kdo jste v manželství, ale stává se mně taková věc, že prostě někdy je taková špatná konstelace mezi náma v manželství a prostě dojde k tomu, že si vyměňujeme názory a Evka chce mít poslední slovo, což já nesnesu a místo toho, aby ta nesrovnalost směřovala ke konci, tak se to ještě stupňuje. A já bych to rád, já vidím, že se to ubírá nezdravým směrem a rád bych to ukončil. Ale místo toho, abych to nějakým moudrým rozhodnutím ukončil, tak ještě mám v sobě takovou chuť a ještě to trošku potlačím. A zrovna to samé se děje na té druhé straně. A Evka to zrovna takovým způsobem potlačí. A pak už to nedopadne dobře. Bůh říká, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele. A já si uvědomuju, že právě tyto mocnosti rozbroje, rozkladu a neklidu se vloží v tuto chvíli do nás, mezi nás. A to je to právě, co mě dává to šídlo. A podrýpni to a ještě tam prostě a řekni, co si myslíš. Evka vždycky říká, a já ti můžu povědět, co si myslím. Já říkám, jo, můžeš, ale nebývá to dobré. Já teďka očekávám, že teďka řekneš, tak dobře, skončeme to. A nebo já řeknu, dobře, končím. A stejně to nejde skončit. Zažili jste to? Proč to tak je? Já si myslím, že právě to je ta situace, kdy se tlačí do našeho života to nekontrolovatelné zlo, které právě nad kterým bychom měli vítězit. A já spoléhám na to, že Pán Bůh nám opravdu pro naše manželství, pro naše osobní životy dává i v této věci ducha moudrosti a že máme moc vítězit i v těchto situacích. A nebuďte z toho frustrovaní, protože jestliže na nás přichází zkoušky, tak je to proto, aby se prokázalo, co? Jestli už jsme schopni obstát ve zkouškách. A tak jestli prožíváte neklid a hádky a rozbroje v manželství, není to dobré. Ale neděje se s váma nic neobvyklého. My to prožíváme také. A věřím tomu, že Bůh chce, aby jsme zvítězili i v této věci. A že bude den, kdy opravdu řekneme a dost, ty zlý, ty nám nemáš. V této chvíli tě vykazujeme ze svého domova a ty nebudeš tady mluvit. A protože Bůh nám dal moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele. A k tomu máme svolení, aby jsme šlapali po hadech a štírech, ale i v této věci si musíme počínat moudře. A Bůh nám dal autoritu ale autorita, kdo má autoritu a moc, tak nemusí křičet, nemusí řvát. Není to o tom, že čím větší mám autoritu, tím musím víc křičet. Třeba v bývalém zaměstnání si to můj šéf myslel. Ale myslím si, že ta jeho nejistota a to řvaní pramenilo ze strachu. Že cokoliv měl jakýkoliv problém, tak začal křičet a řvát vyloženě do nepříčetnosti. Ale to nezvýšilo jeho autoritu. Ani naši autoritu nezvýší to, když budeme křičet na démony. Já vám řeknu jeden takový příběh. V obchodňáku šla mamka a měla holčičku. A ta holčička od samého okamžiku, co vešli do toho obchodňáku, tak prostě začala vyvádět. Mami, já chci toto. A mami, dívej, tady ta knížka, mami, já to chcu. A mami, tady tu hračku mě koup. A mami, zmrzlinu. A teď běhala od jednoho regálu k druhému a prostě lidé se tam otáčeli a říkali, tyjo, to je to možné, tady toto, tady tak teda dělá takové věci. A mamka jo napomínala, ale po chvilce už toho měla opravdu dost a tak tu holčičku vzala, přitáhla si ji k sobě, vůbec nekřičela, jenom tak mezi zuby procedila. Jestli okamžitě nepřestaneš vyvádět, tak uvidíš, co s tebou udělám, jak dojdeme ven. Já tě venku roztrhnu jak žabu. A najednou byl klid. Nevím, jestli ta holčička někdy viděla, jak se trhá žaba. Nebo byla svědkem takové události, ale já si myslím si, že si byla jistá z toho, že mamka to myslí naprosto vážně. A že není radno si zahrávat v této chvíli. A jestli toho opravdu nepřestane, takže jak vyjdu ven, tak bude mazec. A tak si myslím, že to je ta skutečná autorita. A já jsem ještě v dřívějších letech, když jsme jezdili na všelijaké akce a byl jsem svědkem vymítání a tak byla skupinka lidí a lidi tam řvali ještě víc než ten posedlý a prostě křičeli na toho zlého. Myslím si, že je to taková část dětských nemocí, z kterých církev musí také vyrůst, protože, jak říkám, kdo má autoritu, nemusí křičet. Ale musí si být vědom toho, kdo je v Kristu Ježíši. Kdo je v Kristu Ježíši. A potom je možné také vítězit nad tím zlým v té autoritě a v boží moudrosti. Takže já bych to slovo zhrnul. Já vím, že často je hodně myšlenek, které se pokouším vyjádřit. Ale jsem vděčný za to, že Bůh opravdu nikomu nestraní a že nám dává ducha moudrosti a zjevení do každé věci, kterou potřebujete, ať je to věc malá nebo velká. Takže zhrnu to dnešní slovo. Bůh je pro nás naprosto neuchopitelný v našem poznání nebo chápání. A cokoliv o něm známe, známe pouze z jeho zjevení, z toho, co nám zjevuje sám o sobě v písmu, nebo skrze svědectví, které o něm vydává Ježíš Kristus a Duch Svatý. Druhá věc, cokoliv dobré, co jako lidé vykonáme, pochází od Boha, který pro nás tyto dobré skutky sám připravil. O tom, že žádný čin na Boha neohromí, žádný čin z naší strany a že skutkama si nejde zasloužit spasení ani si Boha získat. Protože, jak je psáno, spasení není z vás, je to dar Boží, aby se nikdo nemohl chlubit. Za třetí, co potřebujeme? Potřebujeme být součást jeho těla, jako je Kristus hlava, jako je Kristus pastýř a my jsme jeho stádo, jako je Kristus ženich a my jsme nevěsta. Jsme jeho lid, on je náš pán a pouze na církev vztahuje svou autoritu a pouze v církvi uděluje svou moc. A za čtvrté, kdo chce uplatňovat autoritu, tak musí to dělat v jistotě, ve víře a v opravdovosti. A dál bychom měli vědět, kam až sahá naše autorita. Kde ji uplatnit a kde je potřeba být opatrný. Protože myslím si, že když by, promiňte ten příklad, napadl mě právě teďka, jestliže ta mamka prohlásila nad svou holčičkou, že počkej, co s tebou udělám, až dojdeme ven, tak kdyby vzala ta maminka autoritu a šla za šéfem obchodňáku, a řekla tomu šéfovi obchodňáku, počkej, co s tebou udělám, až vyjdeš ven, tam tě roztrhnu jak žabu. Tak si myslím, že by to na toho ředitele obchodňáku asi moc nefungovalo. Proto je to potřeba ve vší vážnosti opravdu vědět, kam sahá moje autorita a kde je potřeba zasahovat v autoritě a kde je potřeba být opatrný. To jsou věci, které mě oslovily při četbě prvních kapitol Efeským. A já si opravdu uvědomuju to, že v tom chápání a poznání Boha, v tom, jakovým způsobem se mě dává poznat, že mě to vede k větší bázni a k větší vděčnosti vůči němu. Protože si uvědomuju, že opravdu není nic, čím bych se mu mohl zalíbit. Jak to zpíváme. Není nic. Proto mohu jenom se sklonit a ve vší vděčnosti a v úctě vzdát díky za to, že jsem spasený skrze milost a krev Pána Ježíše Krista. To mě stále přivádí k úžasu a k radosti, že patřím do jeho těla. K radosti z toho opravdu, to tak vyznávám, že jste tady, že jsem uprostřed vás a že vy jste tady a že přicházíte do stejného společenství. A nehažte flintu do života, neříkejte flintu do žita. nad tím, že já to naše společenství, víš to, já nevím, jestli tam vůbec někoho mám, víš, tam je to takové divné. Není to tam divné, ale jakové to společenství, tak jak v rodině, jak budeme k sobě, tak bude i to naše společenství. A tak modlím se za to, ať opravdu rosteme v lásce a ať rosteme i v tom poznání toho, kým jsme. A modlete se to, opravdu toto slovo vemte vážně a začněte se ho modlit do života svých sourozenců, do života svých dětí. A uvidíte ve víře to slovo vyslovujte. A proste, aby i ty naše děti poznali a rozšířeným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději nás Bůh povolává, jak veliké a slavné je naše dědictví uprostřed jeho lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. A uvidíte, že to slovo donese v pravý čas svůj užitek. Pán Bůh vám požehnej. Amen.